salam. Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İmişlidə Novruz şənlikləri də var, bayram qayğıları da.
Bazarda qiymətlərindir, bahatırıqdır bayram, ona da görə bahatırıqdır. Daxırında Allah bilir, nəsəd ola, nəsəd olmuyor.
Qubanın Cədik kəndində Novruzu qaranlıqda qeyd etdilər.
Yeşidənlərdə bizə kömək eləsin.
Gətlərdə, gələ.
Bizə kömək eləsin. Hikmət kömək edəcək, yəni yox.
Astarada Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyəti rayondakı idman sevirlərinin həyatına necə təsir edib?
Orada hər şey vaxtlandı. Bir saatı plan məbləği. Verirsən, girirsən, oynayırsan. Onda belə çıxır ki, o kompleks sadəcə varlılar üçün tikilir.
Cənub Xəbərləri qəzetinin saytı bağlanıb.
Belə problemlər həssizdir. Ona görə mən özüm də məsələn, əgər belə davam elərsə, yaxın illərdə yana gələcəksin fəaliyyətini dayandırmaq istəyirəm.
Son illər Naxçıvan büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitin artması bu sahədə dəyişikliklərə səbəb olunmu?
Heç bir xidmət səviyyəsinin qalmasından söhbət gedə bilməz. O zaman niyə İran Türkiyə üz tuturur?
Və ən nəhayət Gürcüstan azərbaycanlılarını Azərbaycandan küstürən nədir?
Gürcüstanın tamoşusu incitməyir. Amma Azərbaycan tamoşusuna get, burada zakon bir qədri almaq o zakonda tonudur. O tərəfə keçdi. Kremon arşinir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu günlər bütün Azərbaycanda Novruz şənlikləri keçirildi. İndi bu şənlikləri burada verməyə nə vaxtımız, nə də imkanımız var. Ancaq bununla belə İmişlidəki bayram şənliklərini sizə təqdim edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, əməkdaşlarımız Azərəli və İslam Şıxəli ilə reportaj hazırlayıblar ki, orada Novruz şənlikləri də əks olunur, bayram qayğıları da. Real mənzərəni görmək istəyənlər üçün bu çox önəmlidir.
İlaxır çərşənbəsində İmişlidə Novruz bayramı münasibəti ilə şənlik təşkil edilib. Səhərin göz açılan kimi şəhərin Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında ocaqlar çatılıb, manqallar qurulmuşdur. Kimi nehrə çalxalayır, kimi kavab çəkir, kimisə yuxa açırdı. İndiki nəslin muzeylərdə gördüyü zəhrilər, analar da meydana gətirilmişdi. Qız gəlinlər yun əyirir, xalça toxuyurdu. Meydana toplaşanların çoxu Kosa və Kəndirbazın birgə çıxışını izləyirdi. Bütün bu işlərə əsasən idarə və müəssisələrdə işləyənlər cəlb olunmuşdu. Elə meydanda açılan bayram stolu arxasında əyləşənlərin, konsert dinləməyə gələnlərin də əksəriyyəti onlar idi. Şəhər parkından kənarda isə fərqli, amma real həyat lövhələr gözləyirdi. Axır çərşənbə olmağına baxmayaraq, bankomatlar önündə uzun növbələr yaranmışdı. Bazar dükanlarda olanların sayı heç də konsert dinləməyə gələnlərdən az deyildi. Bayram bazarlığı edənlər qiymətlərin bahalığından giləylənirdi.
Bazarda qiymətlərindir, bahatırıqdır, bayram qabağıdır. Ona da görə bahatırıqdır, daxırında Allah bilir, nəsəd ola, nəsəd olmuyor.
İndi pensiya baxdı, bir kəmına qarır, verir, nədir?
Aldınız pensiyası. Pensiya aldınız. Yeter aldınız.
Müsibət.
Yoksa sen gidesin.
Yoksa bana 100 gün çekeceğim.
Bizim aldığımız maaş tələbatı ödəmir. İki sumka məbləğdə nə almışam, burada heç nə yoxdur. 60 manat xərcim çıxıb. Hələ bunun əti var, toyuğu var, nə bilim nəsə də, nədir, hələ bişirdi şeyləri, hələ onlar başqa. Yəni hər evə, hər ailəyə 300 manat, 250 manat, 200 manat pul lazımdır, o da yoxdur.
Bazardan bahalıq, dünya o tutub yanır, burada da pensiyan alayır, mədim boş çıxıb gelirəm, ay olur. Hamıya xoş ürünlər arzulayıram, yaxşı günlər arzulayıram, hamı üçün, elim üçün, obam üçün.
Əzbəyök küçəsində yerləşən Nefsilər 5 mərtəbəsində məskunlaşan Füzulidən olan köçkün ailəsi 20 ildir Novruzu İmişlidə qeyd edir.
Dağların başında elə bir rezin patriçkalar yandırırdıq. Elə bir ocaq qırağında yemək yeyirdik, sabahlıqca yürüyüb yürürdük çınarlarda, qulaq falına gedirdik, su səhər açılanda su üstündə atlanırdı ki, ağrımız, uğrumuz burada qalsın. İndi o adət ənələr yoxdur. Arzu eləyirik ki, vətənimizə qayıdaq, doğma Cəbrailimizə, Füzulimizə qədər, bütün rayonumuza qayıdaq.
Axır çərşənbə uşaqlarda da canlanma yaratmışdı. Hələ hava qaralmamış mənzillərin qapısı döyülür, papaq atılırdı.
Nə tez başlamışsınız bə papaq atlaya?
İndən qoydular.
Necə?
İndən qoydular.
Doğrudan ha?
Yığmışam.
Nə yığmışsan sən baxın?
Beləcə ilaxır çərşənbəni hər kəs öz istəyinə və imkanına uyğun qarşıladı.
Qubanın Cədid kəndinə baxanda isə Müslidəki bayram uvqatına lap həsəd aparmaq olar. Məsələ burasındadır ki, bu kənddə bayramı qaranlıqda keçirməli olublar. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Yeşidən mərdəş, bizə kömək eləsin.
Dəhlər, gələ.
Bizə kömək eləsin. Hikmət kömək edəcək, yəni, yox.
Qubanın Cədid kəndində yaşayanlar bu Novruzu zülmətdə qarşıladılar. Deyirlər, bir tərəfdən soyuq, bir tərəfdən də zülmət, nə xonça bəzəməyə, nə də kösə qarşı. Qarşılamağa onlarda həvəs və maraq qoymayıb. Martın 17-sində axşam saatlarından başlanan güclü külək evlərə bayram qabağı qanıqaraçılıq gətirib. Küləyin qoparıb apardığı dam örtüklərini selofanlarla, başqa vasitələrlə bir tər örtü bastır etsələr də elektrik dirəklərini və naqilləri neçə gündür ki düzüb qoşa bilmirlər. Sakinlər kənddə işıq probleminin kökündən həllini tələb edirlər.
İcra özü gəlib burada, sağ olsun, demirəm, bax qız eləmir. Gəliblər burada, tapşırıq verib işıq idarəsinə də, bələdiyyəsinə də. Hamısına tapşırıq verib ki, bu kəndi nəzərə alın, yəni bu işləri görün. Heç bir dənə hələlik bu günə kimi baxan yoxdur. İndi bana çəkərsiniz, xətlərinizə çəkin. Çürük şalmanlardır. Ümumiyyətlə, bura bizə gələn işin alıqa başlar. Eləsi var ki, açanın biri yanı, biri hələ belə sallanıb, özdə bir saxlanıb.
Dillər saxlayır onu.
Böyük gərginlik olan liniya. Valla problemlər yığılıb alıb üstə.
Rayonun rəhbərləri gəldilər. Bir yerdə tanış oldular bizim problemlərlə. Onlar gedəndən sonra bir şey dəfə danışdım mən işə idarəsinin müdürlə. Gəldi nümayəndə, gəldilər, hə, nə lazım olacaq bu stolbaları bastırmaq üçün işıq dirəklərini. Hələ o gedən getdilər. İndi əhaliyə belə münasibət. İndi bu televiziya vasitəsindən mi, mətbuat vasitəsindən mi, neynə mi, Respublika rəhbərliyinə çatdırırsınız, kimə çatdırırsınız? İndi o sizin vəzifəniz olmasa da, axır bilsinlər ki, belə bir kənd var, belə bir kənd var. Yaxşılığa da çıxması, o pisliyə də olsa çıxsın bu onun adı.
Kəndin elektrik enerjisi probleminin həlli üçün Prezident Administrasiyasına, İcra Hakimiyyətinə və Yerli İşıq İdarəsinə yazdıqları məktublara aldıqları cavablar kəndliləri qani etmir.
Biz müraciətləmişik 60-70 vətəndaş ki, ya bizə xətt çəkin, ya da 22 kalyera ayırın bizim kəndi xəttin üstündən. Bizə verdiyi cavablara bax. Aparıb savadsızları otusturublar. Savadsızları otusturublar. Bu adam hələ oxuyub o məktubu bilmir ki, bu məktubda nə tələb olunur. Bizə verdikləri cavabı bax. Araşdırın bax, 521 sayılı 02-05-2013 yıl tarixli telefonograma cavab. Xahiş edirəm, gedin, əgər sözün imkanınız varsa, həmən o məktubumuzu götürün ərizəmizi. Qoyun yanbayan, biz deyirik, dəmdən dəmə, bunlar deyir, nə bilim, bəndən bəmə. Nə biyavırsın, nə dəhşətdir. Bir ərzanı oxumurlar ki, bunlar nə istəyir? Görün, açılın, bundan xəbəri yoxdur. Mən aldım, bunu oxudum, üstü çıxdı başımdan.
Quba rayon İşıq İdarəsindən isə bildiriblər ki, Gədikdə bir neçə qəzalı dayaq dəyişdirilib. Ancaq ara sıra əsən güclü külək problemi kökündən həll etməyə imkan vermir. Növbəti həftə dirəklərin tamamilə yenilənəcəyi vəd olunur.
Son illər Azərbaycanın əksər bölgələrində olimpiya kompleksləri inşa edilib. Bu tikinti quruculuq işləri Azərbaycanın cənub rayonu Astaradan da yan keçməyib. Bəs görək bu olimpiya kompleksi Astaradakı idman sevərlərinin həyatında hansı dəyişikliklərə səbəb olub? Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Ölkə başçısı Astara olimpiya idman kompleksinin açılış lentini 2 il bundan əvvəl kəsib. Kompleks Astaranın tarixində nəyək idman obyekti hesab olunur. Böyük bir ərazini əhatə edir. Üstəlik rayonun Əçman kəndində də boks mərkəzi tikilib. Bu mərkəzin açılışında da ölkə prezidenti iştirak edib, idmançılara xeyir dua verib. Buna baxmayaraq, Qastara idmançıları məşq etmək üçün vaxtaşırı olaraq yer axtarışına çıxırlar, köhnə idman zallarına üstünlük verirlər. Əməkdar idman ustası Vaqif Ağayev boks zalını 1991-ci ildə kəndin mədəniyyət evində yaradıb. Onunla birlikdə boks salında olduq. O, buradakı vəziyyəti şərh edərək, məşqlərinin istər olimpiya idman kompleksində, istərsə boks mərkəzində keçirməyi lazım bilmir.
Demək, bizdə tikilmiş olimpiya kompleksində şərait yoxdur boks üçün. Yani ben gittim istedim orada kurum öz işimi. Ne orada diyorum ben şarayı tava bilmedim. Meşhur asmağa, din kurma mazada. Ona göre diyor o öyle kurup dikilip ki orada boks nazara alınmıyor. Yani düz dikibliydi ya düz dikibli onu ben diyebilmem ne için. Ama da boks orada nazara alınmadı o için. Boksun yer olmadı. Şimdi ben Gazanfar Ağabey Bey'in başçısı, din Bey'in başçısı Gazanfar Ağabey. Bana taksi vera dedi, git burada, kur ne istesen lan. Ben geldim gördüm kuruyu, mümkün değil. Geldim ona dedim ki orada mümkün değil. Boks için bir tane şey düzeltme, yani baksorlar meselesin, şarayet yok.
Onun fikrince, meşk için boks merkezi de kara gelmir. Buna göre de yeniden köyüne zala kayıtmalı olup. Onun sözlerine göre idmançını yetiştirmek için tekçe Olimpiya İdman Kompleksi bahs etmir.
Demek bu zalı ben açmışam 91. yılda. O vaxt İranlıca hakimiyyeti başçısı İbrahim Gulliyev'in kömeliyle bunu bana verdiler. Ben burada şarait kurdum ve buradan ben demek Avrupa dünya bilinciliğinin ikinci, üçüncü yıllarını buradan yetiştirmişim. Nurlan Mammadu, Halid Esadullahev, Ravid Akhundu. Bunlar buradan çıkıyorlar. Ben yetiştirmişim bunları. Ve buna göre de devlet bana hem pullu mükafat hem başka mükafatlar yani fakir fermanlar, zatlar, dakalar da verirler. Ve bana mektör mahsi adı verirler.
Mescinin sözlerine göre soğuk havada zalı çok rahatlıkla kızdırabilirler. Lakin ne Olimpiyada idman kompleksinde ne de boks merkezinde idmançılar için lazımı temperaturu yaratmak mümkün değil. O deyir ki, Astara'da rütubat yüksek olur. Bu baxımdan da idman zallarında istilik yaratmak lazımdır. İdmançılardan Rəşad Abdullayevin sözlerine göre Olimpiya idman kompleksi inşa edilirken sevinirler. Ancak Olimpiya idman kompleksi istifadə edilirlerinden sonra sevinclerine son koyulub. O belə hesab edir ki, kompleks varlar üçündür.
Ümumiyyətlə onun yararı yoxdur. Bizə idmançılara heç bir yararı yoxdur. Yararsızdır. Çünki niyə? Orada hər şey pulludur. Hər şey pulludur. İdmançılar ora ancaq pul verib, girib orada idmanla məşğul ola bilərlər. Hər kəs ki kasıbdır, pulu yoxdur. Hər hansısa bir uşaq orada girib idmanla məşğul ola bilməz. Onu ora bıraxmazlar. İstər üzgüçlük olsun, istər onun zalı olsun, İstər onun futbol meydançası olsun. Orada hər şey vaxtlandır. Bir saati filan məbləğa. Verirsən, girirsən, oynayırsan. Onda belə çıxır ki, o kompleks sadəcə varlılar üçün tikilib.
Astara şəhər sakini İlban həvəskarı Nəcibəddin Məmmədov da kompleksdən istifadə edilməsi qaydasından şikayət edir. Onun sözlərinə görə, kompleksdə böyük məbləğdə pul tələb olunur.
İnsanlar maddi dəhətdən yoxdur imkanları ki, gedib pul öləsinlər, orada məşq eləsinlər, hansı idman növünə məşğul olunur. Onu görüntü kimi açıblar, damadın başına aldatmaq üçün ki, bizdə Olimpiya kompleksləri var. Ancaq pul gərək ödəyəsən, gedib orada məşğul olasın. O da insanlarda yoxdur, cavanlarımızda yoxdur. Rayonun mərayın mərkəzindən qıraqdadır, pulludur, ona görə.
Astara Olimpiya İdman Kompleksində də olduq. Kompleks iki korpusdan ibarətdir. Qonaqların qalmaları üçün də burada yer var. Böyük idman zalında məşq edildi. Oyunu izləyən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Ərçi Əliyev suallarımıza belə cavab verdi.
Bu Olimpiya İdman Kompleksi 2012-ci ildə istifadəyə verildi və həm də idman ili ilə bağlı olaraq ölkə prezidenti də bunun açılışında iştirak edir ülke səhvədə və o dövrdən bugünə qədər demək bizim çox işimizi bu rahatlaşdırır. Mən məqsədim. Yəni biz həm burada yerli tədbirləri keçiririk. O cümlələr Respublikadan idman oyunları ilə bağlı yeni əsmələrin Respublika oyunlarından bağlı, yəni burada mütəmadi olaraq Respublika birinciləyən zonaları keçirilir. Və həm də yüksək səhvədə, yəni burada şərait var, zallar var, şüməli orzu var. Yəni bugün fikirəm bu Olimpiya İdman kompleksləri bizim işimizi daha sürətləndirir, daha bizə əlverişli yəni şərait yaradır.
O, Olimpiya İdman kompleksi ilə bağlı deyilən iradlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə komplekslər yeni etmələrin məşqi ilə bağlı heç bir ödəmə edilmir. O deyir ki, Respublika əhəmiyyətli idman yarışları dövlət hesabına aparılır. Astara Olimpiya İdman Kompleksinin rəhbərliyi ilə görüşmək üçün dəfələrlə təşəbbüs göstərsəydi, buna nail ola bilmədik. Öyrəndik ki, Olimpiya İdman Kompleksi təsərrüfat hesabı ilə işləyir. Burada qazanılan pullar kompleksin saxlanmasına sərf olunur. Burada işləyənlərin əmək haqları da çox aşağıdır. Əməkdar idman ustası Vaqif Ağayevin deməsinə görə, aşağı əmək haqqı ilə heç kim keyfiyyətli iş görməz.
Azərbaycan əməkdar məşqçiyəm 62 yaşım var. Mənim maaşım əgər 1000 manatdan aşağı olarsa, mən heç bir ilə işləmərəm. mənə sərf eləməyin. Gedərəm mən ağac boğaz əkərəm, onu təsərrüfatımla məşğul olam, onda mənə yaxşıdır. Yaxşı dolanıram. Ona görə də məhsullar heç biri yaxşı pul almadı bu üçün. Yəni Olimpiya kompleksində 140 bağ baş verirlər. 140 bağda heç bir məhsula getmir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Ölkə paytaxtında da adı tez-tez çəkilən Cənub Xəbərləri qəzetinin saytı bağlanıb. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov bunu təzyiqlərlə izah edir. Bəs görək qəzetə daha hansı baskılar var? Zahir Əmənovla müsahibəni sizə təqdim edirik.
Qəzet ümumi götürəndə, yəni biz tutduğumuz kursa həmişə sadiqlik çalışırıq ki, imkan daxilində obyektiv məlumat verək, operativ məlumatlar verək. Amma zaman keçdikcə çətinliklər çox olur. Təsəvvür eləyin, 2 və Dəstək fondu hər il mərkəzi qəzetlərə 100 min manatlarla yardım göstərir. Amma bu yardımlardan əyalət mətbuatına düşmür. Adın qoyurlar ki, əyalət mətbuatı həftəlik deyil və biz də ancaq həftəlik qəzetlərə yardım verə bilərik. Region qəzeti həftəlik necə ola bilər? Bəlkə biz ancaq təriflər yazırlarsa, heç yerli icra hakimiyyətinin qəzetləri dolana bilmir. Tənqid yazılırsa, yəni ciddi təzyiqlərlə məruz qalır. Xaricdən qrant alır, uyu deyirlər, casusluq xaricə işləyir. Reklam bazarda yoxdur.
Zahir bəy, siz səhv etmirəmsə, ayda 2 dəfə çıxırsınız, elə deyil mi?
Biz ayda 3 dəfə çıxırıq, haradasa da 4000-5000 tirajdan çıxırıq, Cənubun 7 rayonunu əhatə edirik və kifayət qədər oxucularımız da var. Elə yerlər var ki, təki Lerikin Zümrüt kəndi var. Bu kənd Lerikin özündən 50 kilometr aralıdır. Burada bu yaxınlarda 11 yaşında bir uşağı boğub öldürmüşdülər. Demək, bunu biz xəbər tutduq, yaydıq Respublika mətbuatına da, amma yenə də bir nəticə yoxdur. Ən pisi də oldu ki, əyalət mətbuatı qocalıb. İndi özüm qarışıq, yəni əyalət mətbuatında çalışanların əksəriyyətinin yaşı 60-dan yuxarıdır. Və yeni nəsildə gəlmək fikrində deyil. Onlar bu çətinlikləri...
Əmək haqqı məsələsinə görə gəlmək istəmirlər, yəni?
Bəli, kirə dəstək fondu 3-4 il bundan əvvəl əyalət mətbuatına yardım demək. Ayrıca göhərəmizə 1000 manat. Halbuki o 1000 manatlıq avadanlığa verdilər bizə zorla. Biz o materialı ilə burada 700 manat alardı.
Nə avadanlığı vermişdilər sizə?
Demək, bizim hesabımıza 1000 manat pul köçürtmüşdülər. Sonra da dedilər, o pulu götürün, gəlin Bakıda avadanlıq verəcəyik sizə. Gəldi Bakıya, gördük ki, məsələn, masalda 400 olan kompüteri burada bizə 500 manat verirlər. Elə diktaxımın veriblər, 3 ildə hələ də işlədə bilmirik. Yəni, adı oldu ki, bizə yardım elədilər.
Bəs konkret deyək ki, hər hansı mövzularla bağlı son vaxtlar təpki almışsınızmı?
Məlum olduğu üçün bizim qəzet 3 dəfə məhkəməyə düşüb. Məsələn, bir dəfə abiyevləri tənqid elədiyimizə görə məhkəməyə düşmüşdük. Sonra Pərviz Əzimov adlı müxbirimiz tənqidi yazısına görə universitetdən qovulmuşdu. Həyat yoldaşımı işdən çıxartmışlar mənim tənqidi yazılarımıza görə. Biz bu çətinliklə də olsa bu məhkəmə proseslərini utduq. İndi təzyiqlər müəyyən qədər azalıb. Amma oxucu daha ciddi informasiya istəyir. O informasiyanı əldən eləmək çox çətindir. Elə rayonlar var ki, rayonun bütün torpaqları 2-3 adamın əlindədir. Amma araşdırma aparmaq üçün meydan yoxdur. Hər hansı müstəqil sorğunu bunlar müxalif bir mövqe kimi dəyəndirirlər. Özlərinə lazım olan qədər yəni informasiya verirlər. Tutaq ki, bir nəfər mağazaya uğurluğa girib, mənim 10 dənə kontrol uğrayıb, bunu televiziyalar 10 dəfə göstərir. Amma biz 5 dəfə yazmışıq ki, 13 yaşlı uşaq düzənlikdə heç ağac olmayan bir yerdə yəni öldürülüb, adını da qoyurlar öz-özün intihar edib. Belə problemlər həssizdir. Ona görə heç mən özüm də məsələn, əgər belə davam elərsə yaxın illərdə yəni qəzetin fəaliyyətini dayandırmaq istəyirəm.
Çox təəssüf.
Qəzetin yayımında çox ciddi problemlər var. Məsələn, 210 mindən yuxarı olan Masallıda cəmi 4-5 qəzet kioski var. Əhalinin bir çoxu internetdən faydalana bilmir. Ən pis odur ki, kim ki tənqid edirsən, elə bil ki tədbir görmək əvəzinə həmin adamları bəzən daha da yüksəldirlər. Bu da adamlarda inamsızlıq yaranır. Mən iki müqayisə deyim. Demək, biz 5-6 il bundan əvvəl çox kəskin şəkildə yazırdı ki, ünvanlı sosial yardımların 6 ayın pulu götürülür. Az qalırdılar onda bizi daşqalaq eləyələr. İndi nazir səviyyəsində etiraf olunur ki, bu düzdür. Vaxtı ilə biz yazırdık ki, saxta diplomlar yəni rayonu başına götürüb təkcə masalda 260-dan yuxarı şəxsə Gəncə filialı adlanan yerin saxta diplomu verilib. Mətbuat şurasına bizdən şikayətləri yazırdılar. Amma indi yeni nazir özü etiraf eləyir ki, yəni bax bu problem var.
Onda deməli Zahir bəy, davam eləmək, fəaliyyət göstərmək daha yaxşı olar, nəinki fəaliyyətə dayanmaq.
Əlbəttə, işləmək biz götür qoy eləyirik yəni bu məsələni ki, perspektivdə nəzərdə tuturuq ki, saytın fəaliyyətini gücləndirək, yəni çünki operativliyə görə kim ki məsələn cənubla bağlı nə varsa dərhal biz onu sayta yerləşdirək, ayda bir dəfə, iki dəfə araşdırma mövzularda yəni qəzeti buraxaq.
Zahir bəy, təşəkkür edirəm mən sizə.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Sağ olsun ki, özgələr axtarmasa da siz axtarırsınız.
Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu isə Naxçıvan büdcəsi ilə bağlı söhbətlərini davam etdirir. İndi isə görək bu büdcədən əsasən hansı istiqamətlərə vəsaitlər ayrılıb.
Bu il Naxçıvan büdcəsindən elm sahəsinə cəmi 4 milyon 690 min manat vəsait ayrılıb. Bu məbləğ Muxtar Respublika büdcəsinin vurdu 1,3%-dir. Baytarlıq, melioratsiya və digər tədbirlərə isə bundan təxminən 5 dəfə çox, 23 milyon 771 min manat vəsait ayrılıb. Beləliklə, Naxçıvanın bu ilki büdcəsi hara və necə xərclənəcək? Bu ilki büdcə xərclərinin əsas hissəsi hüquq mühafizə və prokurorluq, Milli Təhlükəsizlik, Məhkəmə və Yerli Özünü İdarə Etmə Orqanlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Bu məqsəd üçün ayrılan vəsait isə ümumi büdcənin təxminən 1/4-nə bərabərdir, 86 milyon manat. Bu rəqəm yerli əhalinin rifah halına birbaşa təsir edəcək sosial müdafiə və sosial təminat sahəsinə ayrılan məbləğdən təxminən 6 dəfə çoxdur. Muxtar Respublikanın bu ilki büdcəsindən bu sahəyə cəmi 15 milyon 191 min manat vəsait ayrılıb. Büdcə xəstələrinə səhiyyəyə ayrılan vəsait isə son 8 ildə 5 dəfə artıb. 2006-cı ildə bu sahəyə cəmi 7 milyon 341 min manat vəsait ayrılmışdı. Bu il həmin rəqəm 36 milyon manatdır. Ancaq bu rəqəmin özü belə Muxtar Respublika ümumi daxili məhsulunun cəmi 1,4%-ni təşkil edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə inkişaf eləmiş ölkələrdə səhiyyə xərcləri ümumi daxili məhsulun ən azı 3% qədər olmalıdır. Hər halda görək bu sahəyə son 8 ildə ayrılan vəsaitin 5 dəfə artması səhiyyə xidmətlərinə necə təsir edir. Son dövrlər Naxçıvanda yeni səhiyyə obyektləri istifadəyə verilir. Həmin müəssisələr müasir tipli avadanlıqlarla da təchiz olunub. Lakin yerli sakinlər bildirir ki, bu sahəyə ayrılan vəsaitin miqdarı ilbəli artsa da xidmətin səviyyəsi elə öz yerində sayır. Elə Naxçıvan sakini Cabir Nuriyev də bunu deyir.
Heç bir xidmət səviyyəsinin qalmasından söhbət gedə bilməz. O zaman niyə İrana Türkiyə üst tuturur? Əvvəl necə idi, indi də elə qalıb. Düzdür, yeni xəstəxanalar tikilir, avadanlıqlar gətirilsin. Nəyimizə lazımdır bu avadanlıqlar? Həmin avadanlıqların arxasında duran mütəxəssis belə yoxdur. Yaxud da ki, həmin qiymətə ki, biz Naxçıvanda müayinə olunuruq, elə həmin pulla İranda həm müayinə, həm müalicə olaraq müstəqil dərmanları da ala bilərik. Bu xəstəxanaların tikilisində də məqsəd ancaq dövlətin büdcəsini sorub yemək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən isə ittihamları rədd edirlər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda səhiyyə pulsuzdur və əhaliyyə yüksək ixtisaslı tip işçiləri xidmət göstərir. Bu ki, büdcə xərclərinin önəmli hissəsi tikinti, mənzil, kommunal nəqliyyat, rabitə və əsas bölməyə aid edilməyən sahələrə ayrılıb. Bu sahələrə ayrılan vəsaitin ümumi həcmi 77 milyon manatdan artıqdır. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı bildirir ki, bu cür sahələrə ayrılan vəsaitlər daha çox korrupsiyaya yol açır.
Bu Azərbaycan həm də büdcəsinin yaralı yeri. Bu əsər xəstlər toplananda məlum olur ki, əslində Azərbaycan büdcəsinin müəyyən bir hissəsi vəsait xərclər adı altında belə deyildi, vəsaitlər mənimsənilir. Vəsait xərclər belə deyildi, təyinatı dəqiq olmayan xərclərdir daha çox. Təyinatı dəqiq olmayan xərclər, bu xərclərin bir çoxu vardır ki, bir var ki, bu xərclər ümumiyyətlə planlaşdırılmır hara xərclənir. Ya planlaşdırması çox çətin olan bir xərclərdir. Amma bu kommunal xərclər ümumiyyətlə bu qəbildən olan xərclərin xərclərdə də belə xərclər daha çox belə deyək də vəsaitin mənimsənilməsi üçün daha yaxşı bir şəraitdir açır. Əslində çalışmaq lazımdır ki, bu xərclərin miqyası azalsın. Ümumiyyətlə büdcənin xərclərinə təyinatlıq daha dəqiq göstərilmişsə, bu artıq həmin xərclər üçün düşünməyə əsas verir.
Sosial müdafiə və sosial təminat sahəsinə ayrılan vəsaitin dövlət orqanlarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən bir neçə dəfə az olmasına Məhəmməd Talıblının münasibəti belə oldu.
Bu deməkdir ki, əslində daha çox büdcə xərclərindən belə deyək də, daha çox dövlət qurumları faydalanır. Azərbaycanda deyək ki, elm xəstləri ölkə prezidentini özünü ehtiyat fondundan təxminən 3 dəfə azdır. Elm xəstlərinin az olması nədən xəbər verir? Bu, ona xəbər verir ki, deyək ki, elm akademik çevrədə çalışanlar, orada çalışanların sayının az olması və əmək haqqlarının aşağı olması deməkdir. Bu, o deməkdir ki, əslində elmi potensialın artırılması üçün ciddi problemlər var.
Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı isə sınıf körpü keçin məntəqəsindən keçib, Gürcüstandakı azərbaycanlıların həyat şəraiti ilə tanış olub. Onlar əməkdaşımıza həm öz əkin-biçin işlərindən söz açıblar, həm də Azərbaycan gömrüyündən şikayətləniblər.
Ya günün münasib saatına təsadüf etdiyimizdəndir, ya da sadəcə bəxtimiz gətirmişdir. Sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsində uzun-uzadı növbədə qalmadıq. Cəmi 4-5 maşından sonra növbəmiz çatdı və keçid qəbzini alıb Gürcüstana yola düşdük. Əvvəldən bilirdim ki, Gürcüstana keçən kimi görünən yoxsul kəndlərdə azərbaycanlılar yaşayır. Yol boyunca alçaq evlər və əkin sahələrində məhsulu quşlardan qorumaq üçün qoyulmuş müqavilələr gözə dəyir. Birinci Kösalı kəndinin girəcəyində asfaltsız, ensiz yollarda ara sıra taksi sürücülər dayanıb. Jurnalist olduğumuzu bilən kimi başlayırlar danışmağa. Kənd sakini Ələsgər Abdiyev Azərbaycandakı qohumlarını yad eləməyin belə çətinləşdiyindən danışır.
Tutaq ki, bir nəfər ailə gedir Azərbaycana, bir aylıq qarasıdır. 28 gün qalır, əgər bir günü keçsə, yaxdır 2 saat keçsə, 400 manatlıq pul var. Pul ilə. Mənim daim olur 3-4 günlərdə savadsız adam idi, orada çalışırdı, işləyirdi. Geri gələndə tutdular, 400 manat pul verdi. Bizim lariyindən gəldi, yazıq budum, boş daftı, 800 lari apardı Azərbaycanın olib bu kötü. Bizim əsas problem Azərbaycan gəlişimiz bizim üçün problem
yaradır.
Yəni biz orada gedib bir ay qala bilmərik, yaxud orada biz işləyə bilmərik. Adam qan insandı, getdi orada uşaqsı xəstələndi, qaldı, orada problem yaradır.
Türkistanı tamoşusu incitmir. Amma Azərbaycan tamoşusuna get, burada zakon, bir qəpi almayı o zakon dət onu da. O tərəfə keçdi. Premon arşını.
Başqa bir sakin Amil Cəfərli deyir ki, maşınla keçməyin də öz haqqı var.
Əgər xarici Opel maşına keçirsənsə, 68 lari pul ödəməlisən.
Bura deyir ki,
nəsə aparanda yoxdur.
Sizin dövlətə heç nə aparmır.
Boş keç.
Aparma, aparmaqla heç mümkün deyil heç apararsan. Bir sumka bir şey verəcək falan.
Nə hara getsən Qazaxa, deyil nəyədən ötər, niyə edirsən? Deyirsən gedirəm də qohumum var.
Bizim qışırda qohumlarımız var. Aparan tərəf oradan. Mən şəxsi maşınımla öz adıma keçmək istəyirəm. Mən gedib dövlətə rüsum verəm 68 lari.
Kəndin tozlu yolunda bir-birinə imkan vermədən danışan kəndlilərə sual verməyə macal tapmıram. Bir problemdən danışıb qurtarmamış digərinə keçirlər. Danışırlar ki, əkin biçinlə məşğul olanlar məhsulu Azərbaycan tərəfinə keçirib sata bilmir.
Nə ilə dolanırsınız?
Yəni səsərfasla, əkinlə, mənim bazım can tamız, tambur var, belə şeylərlə.
Harda satırsınız?
Elə kəndin özündə. Gəlir, gürcülər alır, aparır da bizə olaraq satırlar. Yox, Azərbaycana getmək biz getmirik. Yəni, bu tərəfə keçmirik. Gedəndə də az malına gedəndə deyir olmaz, geri qaytarır. Gələk, torsan gedəsən, böyük miqdarda pul verəsən, rastamoşka edəyə malı.
Gürcüstanın mərkəzinə doğru getdikcə, köhnə qədim binaların arasında az sayda olan yeni tikililər və Sokara aid onlarla yanacaq doldurma məntəqələri görünür. Kəndlilər danışırlar ki, elə bu məntəqələrin açılmasından sonra ülkədə neftin qiyməti 1 manat 80 qəpiyə, bəzi yerlərdə 4 lariyə, yəni 2 manata dək qalxıb.
Çox arqalara qovşunu gətirməsənlər, buraya gelsin baxalsın.
Və siz əvvəllərdən alırdınız?
Bu almağa elə buradan alırıq almağa, Azərbaycana gedirik, oradan da alırıq. Azərbaycanda hər vaxt gözürüz, burada 2 manatı, orada 1 manatı, 10 qəpiyə bizim pulundan.
Çən günlərdə Qərb bölgəsinə səfəri zamanı Azərbaycan Gümrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bu məsələlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Gürcüstan sakinlərinin Azərbaycana keçməsi ilə bağlı rüsumun çox, müddətin az olmasına münasibət bildirən sədr deyib ki, onlar yalnız qanun icra edirlər. Komitə sədri bildirib ki, bəzi insanlar şəxsi maşınlarını yanacaqla təmin etməklə kifayətlənmirlər və bunun satışına cəhd edirlər. Aydın Əliyev deyib ki, neft məhsullarının daşınması nəzarətdədir və kiminsə fərdi şəkildə neft satışı ilə məşğul olması yol verilməzdir. Sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsində hər dəfə onun ifadəsi ilə desək, qəlbi sınan Sadıq Abbasov isə özünə söz verib. Bir də özünü incitməmək üçün doğma ölkəyə qayıtmayacaq.
Biz onun dərdindən o tərəfə zakon qoymuşuq, qıran isə getməyə. İncidirlər və salam.
Nə aparırdı zərbələrə sən?
Yox, daha heç nə getməyə. Özü mən özümə kim deyəmişəm ki, mən o zonu yaddan.
Vəssalam, bu reportajla da Lazarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.